Hip, hip, hibaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu nielen o behu, ktorý bude plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Toto je podcast dvoch zanietených športovcov Maťa a Peťa, ktorí vás nenechajú sedieť doma na gauči. Lebo ako povedal sám Aristoteles, život je pohyb.
Viac informácií o podcaste nájdete na www.mysosport.sk, kde môžete napísať námety na témy, ktoré by vás v podcaste zaujímali, návrhy, koho by ste radi počuli, respektíve videli.
Ak sa vám podcast Hip, hip, hibaj páči, nezabudnite ho odoberať v podcastových aplikáciách. Ďakujeme.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, tak vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Hip, hip, hibaj. Dneska sme si pozvali jedného špeciálneho hostia, aspoň tak ja to vnímam, ako to máme aj v názve podcastu, že je to podcast, v ktorom sa vyskytujú inšpiratívne osoby, a pre mňa je takouto osobou práve náš host dnešný a volá sa teda, môžem ho hneď predstaviť, Peťo.
No, môžeš.
Tak volá sa Peťo Kováč a poznáme ho viacerí bežci, ale aj z iných sfér ako z behu, a o tom sa dnes aj môžeme troška pobaviť. A preto vrajím inšpiratívny, lebo aj keď som ja začínal behať, aj pre veľa bežcov teraz, je Peťo taký pomyselný vzor, by som to nazval, aj keď on sa tak určite nevníma. Mne to tak príde, lebo ako on pristupuje k tomu, nielen k tomu behu, ale celkovo k tomu životu a k tomu športovému, ako by som povedal, športovej stránke toho života, tak to je veľmi inšpiratívne a verím, že teda aj vás to inšpiruje k tomu behu a že sa dozvieme veľa nových informácií.
Určite na veľa informácií sa tešíme. Ja tiež poviem, že ahoj Peťo. Nemal som ešte šancu, lebo Maťo sa rozbehol, nespravil úvodný vstup, úvodné slovo. Takže sme veľmi radi, že si medzi nami a my máme na teba pripravenú takú možno netradičnú vec alebo netradičný začiatok. A poprosím Maťa, keby ti povedal, o čo ide.
Hej, tak túto rubriku našu sme si nazvali, že zahrievacia rovinka, a taká zahrievacia rovinka, ktoré si dávaš aj ty pred pretekom, tak majú okolo tých 15-20 sekúnd, tak sme sa dohodli tak, že tých 20 sekúnd dáme. Ja ti to odstopnem a vlastne tvojou úlohou bude povedať za tých 20 sekúnd čo najviac slov, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú, čiže ktoré sa spájajú s tebou a tak jednoducho takéto slova, hej? Tak ideme na to.
No, môžeme. Ďakujem za pozvanie. Čaute, chalani, a pozdravujem všetkých.
No dobre, tak mohli by sme, ja to odstopujem na časomiere tam, takže môžeme ísť. 3, 2, 1, môžeš.
Tá bežec, novinár, fotograf, manžel, brat.
Si rýchly, nestíhame písať.
Som slabý novinár, hamblivý v tejto chvíli a...
Dobre, OK, máme 20 sekúnd.
20 sekúnd je tam.
OK.
No tak prvú skúšku si zvládol, už teraz sa môžeš uvoľniť úplne v kľude.
Yes.
Dobre, takže začali sme úplne netradične, ako sme povedali, aj keď my sa budeme snažiť rozprávať hlavne o behu, lebo to je asi to, čo nás najviac zaujíma, ale odzneli tu aj slova v tvojom podaní, ktoré s behom majú niečo spoločné, ale nie celkom. Mňa zaujalo hneď prvé slovo, že brat. Prečo si povedal brata?
Napríklad preto, že dôležitou súčasťou toho môjho, myslím, môžem povedať nielen bežeckého, ale aj celoživotného príbehu, je brat Mišo, dvojička, s ktorým v podstate sme od malička zdieľali všetko dobré aj zlé, a myslím si, že tiež má podpis na tom, čím akým som, ale samozrejme máme ďalších súrodencov a myslel som tak podprahovo aj na dve sestry, ale to sa nedá vyjadriť.
To by ti neodpustili, keby si ich nespomenul.
Ale neviem, ako by som to jednoslovne...
Súrodenec.
Áno, súrodenec, tak by sa to dalo vyjadriť. Čiže jednak tam musím zahrnúť brata Miša, samozrejme to je špecifické, keďže sme dvojičky, ale samozrejme aj ďalších súrodencov, ktorých je niekoľko, a tým, že ich bolo viac, to si myslím, že tiež akoby kreovalo tú moju mladosť aj v podstate súčasnosť.
Takže... Dobre, povedal si dvojičky, alebo teda dvojička, Mišo, Michal. Kto viac začal inklinovať ku športu, alebo kto bol ten prvý, ktorý sa dostal k športu, alebo ako sa to vlastne vyvíjalo?
No, ja si myslím, že to bolo také spoločné a myslím si, že sme sa navzájom ťahali, ale vždy to bolo také dedinské a neoficiálne, alebo veľmi dlho v podstate až do dospelosti, pretože obaja sme vyrastali na dedine, akože z toho dnešného pohľadu si myslím, že v takých jednoduchých podmienkach, a nejaký profesionálny alebo taký inštitucionalizovaný šport nás obchádzal. Mali sme detstvo aktívne, hrávali sme futbal, stavali bunkre a jazdili na BMX-kách, ale nič také, dokonca ani akoby oficiálne, že by sme hrali futbal, nič také neprišlo, až kým sme nezačali chodiť na gymnázium, čiže vlastne až na strednú školu. Ale ten vzťah k športu si pamätám, že ešte v prvej triede sme mali hrať futbal, a to si pamätám, že som ešte plakal, a v druhej som už potom plakal, keď som nehral. Tam sa to nejako zlomilo, a pamätám si, že odtedy som mal k tomu športu vždy blízko, a dokonca aj po takej stránke, že som si sledoval nejaké tabuľky a štatistiky, a pamätám si, že odtedy ma ten šport baví, aj keď, ako som povedal, dlhú dobu to bolo len akoby z úzadia.
Jasné, ale toto bolo zaujímavé, že na dedine dedinský futbal, možno nejaké bicyklovanie s kamarátmi a so súrodencami, potom si povedal, že nejaké oficiálne športovanie začalo na strednej škole. Toto nás zaujímalo. Čo bol ten prvý oficiálny začiatok, alebo kde sa to tak začalo tradovať, alebo keby sme začali hľadať v tabulkách, že tu som už bol členom nejakého klubu, alebo tu som už trénoval, tu som už išiel za výsledkami.
No, ono to má v podstate veľmi, veľmi presný dátum. A ako som spomínal, na tej základnej škole, či už na prvom alebo druhom stupni, nikdy nešlo o nejaké oficiálne športovanie, a ja som už aj akoby tak nejak potom túžil, ale rodičia ma stále brzdili a tak nejak mi pripomínali, že skôr mám myslieť na školu a že v podstate môžem tú energiu investovať, povedzme, do prác okolo domu, a ktorých na dedine je vždy dosť. No ale potom prišla stredná škola a vlastne kvázi prvá hodina telesnej výchovy, kde sme mali bežať 12 minútovku, a tam som zabehol nejaký výkon. Ja vlastne v podstate mne vtedy tie bežecké čísla absolútne nič nehovorili, ale zabehol som tuším 3200 metrov a v podstate všetkých ostatných chalanov som predbehol okolo. Jediný, koho som nepredbehol, bol Mišo, ale mal na mále. A každopádne učiteľ telocviku vtedy povedal, že to je výborný výkon a že akému športu sa venujem, a že v podstate ide že tam videl nejaký bežecký potenciál. A keď som povedal, že žiadny šport som dovtedy nerobil, tak mi povedal, nech sa určite skúsim prihovoriť trénerovi Rybarskému, ktorý mal a má doteraz na starosti atletiku v Žiari nad Hronom. A ja som s malou dušičkou išiel za rodičmi, že je takáto možnosť, a rodičia, ktorí vždy tak nejak nesúhlasili, tak vtedy prvýkrát povedali, že OK, takže v podstate už som takmer dospelý, mal som tuším 17, a v podstate je to akoby pre mňa taký nový milník, stredná škola, pre mňa to bolo prvýkrát akoby vo veľkom meste, rozumieš, Žiar nad Hronom. takže
tak keď podstate... to zoberieme z Lovčice Trubín, no, tak presne. Žiar nad Hronom je veľké mesto.
A v podstate na základnú som chodil do Lovčice Trubína, to je malá dedina, potom do Janovej Lehoty, čo je ešte menšia, čiže to pre mňa bola akože veľká vec byť v Žiari nad Hronom, kde majú aj vlastnú autobusovú stanicu. Tak pre mňa to, tak keď rodičia súhlasili, tak pre mňa to bol akoby veľký impuls sa začať tomu športu venovať, a v podstate som dal do toho všetko, a niekedy väčšinou aj viac, ako bolo treba, k tomu sa možno dostaneme, že v podstate som do toho išiel tak intenzívne, a tam sa vlastne začali tie moje atletické začiatky, prišli prvé preteky a odtedy vlastne mi ten beh zostal.
No a keď už sme sa bavili o tom bráchovi, o Mišovi, tak by ma zaujímalo, že keď ty si ho nepredbehol na tej 12 minútovke, že prečo aj on neskúsil niečo ako ty, ale viem, že vlastne ešte pred pár 4-5 rokmi aj on hrával futbal aktívne a že prečo nešiel s tebou na tú atletiku to vyskúšať?
No, ono to bolo tak, že ako náhle povedali rodičia, že OK, tak si športujte, tak Mišo povedal, že on chce hrať futbal a v podstate začal hrávať futbal a myslím si, že mu to aj išlo dobre, išlo mu to lepšie ako mne, lebo ja som tiež akože experimentoval občas s futbalom a tak nejak ho ten futbal držal, ale potom prišla aj pre ňo zmena až neskôr, keď v podstate až po strednej škole, respektíve po vysokej škole, keď začal pracovať, tak v podstate sa to ukázalo ako taká najrozumnejšia alternatíva, čo sa týka takého športového vyžitia v kombinácii s prácou. Ten beh je v tom taký vďačný, že sa netreba viazať na nejakú, povedzme, komunitu alebo na nejaké prostredie a okolie, dá sa proste obuť tenisky a vybehnúť. Tak vlastne on aj tým, že myslím si, že určite zohralo aj tú úlohu, že videl vo mne akoby už nejaký príklad alebo poznal nejaké takéto to bežecké prostredie, tak začal aj on behať, ale prišlo to neskôr, to je pravda, dokonca tam bol, tuším, 10-ročný odstup. Mm-hmm.
To je dosť veľa.
Ja keď toto teraz riešime, tak som nedávno videl na YouTube také video, ktoré si nahrával Miša pri futbalovom zápase. Dal tam nejaký pekný gól, že vlastne aj toto hovorí o tom vašom vzťahu, čo sa týka ako bratov, ale celkovo aj súrodencov, že aj keď napriek tomu, že už ste nehrávali spolu ten futbal, ale ty si chodil ho podporovať na tie zápasy a že takto, že si ho aj buď nakameroval alebo tak, že vtedy si, keď si tam bol a videl si, že ako hrá, tak ťa to isto ťahalo, čak?
No, samozrejme, jednak ťahalo a jednak som bol nervózny aj za ňo, to si myslím, že akože ten súrodenecký vzťah sa nedá nejako vykoreniť na šťastie a ja si myslím, že keď aj teraz Mišo ide na dôležité preteky, tak ja si myslím, že som nervóznejší kvôli nemu a kvôli tomu, že viem, koľko tomu obetoval a ako on na štarte alebo ako ja, keď som na štarte, pretože vtedy idem len sám za seba a jednoducho dokážem to ovplyvniť, kdežto v tom opačnom prípade sa cítim tak trochu ako tréner, aj keď samozrejme do tej jeho tréningovej v vôdzovkách výchovy ja nejak neprehováram, ale vždy mu samozrejme doprajem, aby ten výsledok bol čo najlepší a viem, že si to za tú svoju snahu zaslúži. Jedinou výnimkou je, keď som ja na štarte. Ale nie, samozrejme, aj vtedy mu doprajem, ale vtedy je to také špecifickejšie.
Keď sme ešte pri tom, tak viem, že tu veľa Miša spomíname, ale ten jeden príbeh musím povedať, a to bolo v Betliari na krose miliarov, kde som aj ja s vami bežal. Bolo to taký, ako by som bol bratovražedný súboj, lebo výsledok bol taký, že Peťo vyhral a Mišo bol druhý. Mišo úplne odpadol do cieľa. Ja som ešte zabehol za nimi, ja som bol až štvrtý. Ale pekné bolo na tomto, že Mišo odpadol do cieľa a Peťo hneď prišiel za ním a Peťo sa viac tešil z toho, nie že by vyhral, ale z toho, že Mišo bol druhý a že jednoducho si prvý, druhý, tak on vyšiel za Mišom super výkon. Normálne ho zo zeme kriesil, že akože bol ešte vďačnejší za to, že než vyhral.
No to si ja pamätám, ale to bola prvá, v podstate prvé naše, asi tuším aj posledné naše double z majstrovstiev Slovenska. Mm. A bolo to aj tým špecifické, že naozaj to boli momenty, keď Mišo športoval možno 2 roky. Čiže mne to prišlo neuveriteľné, keď som si predstavil, že v podstate pred 2 rokmi on akoby len tak nejak sa motal okolo mňa, nejak to prostredie sledoval a zrazu bol v podstate jeho plnohodnotnou súčasťou a to bol vtedy tuším 5 sekúnd za mňou, no. Pričom ja som nemal nejakú veľkú rezervu, tá trať v Betliari bola taká špecifická, poctivý cross, takže to bol veľmi, veľmi pekný taký spoločný zážitok, že sa nám v podstate na majstrovstvách Slovenska podarilo byť prvý a druhý.
Úplne super, ale prešli sme na ďalšie slovo, vidím, že sme tak plynule absolvovali brata, hovorili sme o Mišovi, ale samozrejme mysleli sme tým, že ty si brat aj pre tvoje sestry. A pomaly sme si povedali niečo aj o tvojich začiatkoch, bežeckých začiatkoch, ale Maťo pripravil, alebo mám tu pred sebou všetky tvoje výsledky a tie sú unikátne. Naozaj, ja keď vidím tie časy, tak len preglgam a ticho závidím, ja už nemám ani šancu vzhľadom na svoj vek a celú svoju genézu takéto niečo dosiahnuť a pozerá sa na to úplne perfektne. Pýtal som sa to aj Maťa a hneď ma to aj napadne, že ktorý z týchto výkonov si najviac ceníš? Ty nevieš, ktoré tu mám pred sebou, to je jasné, ale ja ti len tak poviem, hej, že síce nie je tu rok, a je tu rok, Bratislava 2011, to bola 800 za 2,05, Ostrava 2020, 800 za 1,53, Viedeň 2019, 1000 za 2,29, Viedeň 2019.
No myslím, že je toho veľa.
No veď práve to, keby som tu všetko začal hovoriť,
tak ale je toho vlastne veľa, ale... toto, čo Peťo čítal, tak sú všetky tvoje osobné rekordy na tie, na tie vzdialenosti. A môžeš povedať, že ktorý si najviac ceníš, ale ja si tuším, ktorý to je. Uvidíme. No,
asi to bude... bude 1500 zvonku. Ja verím, že ten zoznam osobných rekordov nie je finálny. Napríklad toto je, tá 800, to je akoby tých 2.05 z haly 2011. Ja odtedy som 800 nebežal, tak ja verím, že to by malo byť výrazne lepšie, aj keď 800, akože tréner si z toho robí žarty, že to nie sú výkony, ale svojím spôsobom má pravdu, pretože vzhľadom aj na tú 1500 by tá 800 mala byť rýchlejšia a ja stále si myslím, že by som ju mohol stlačiť už len z takého akoby prirodzeného tréningu na 1500, ktorá ma stále zaujíma najviac, a na tú Maťovú otázku, na ktorý výkon som najviac hrdý, tak asi to bude osobný rekord, teda určite to bude osobný rekord z vonku, z behu na 1500 metrov, to je 3.47, ale ja samozrejme akoby sa venujem tomu behu prioritne preto, pokiaľ akože ide o tie čísla, aby som práve tento čas zlepšil, tak verím, že sa mi to podarí už v najbližšej sezóne.
Dobre, takže toto je cieľ, hej? Tak. Čiže ja sa na to tak pozriem teraz nie odborným okom. Vidíš, ja ťa obdivujem za tieto výkony, tvoj tréner ti povie, že to nie je bohvie čo, ale tak to je ten uhol pohľadu.
Taký tréner musí byť, aby ho posúval toho zverenca, ale chcel som k tomu povedať, že presne tento výkon som si aj ja tak v hlave zakrúžkoval, že to je ten určite najväčší výkon, lebo fakt ten čas je, keď som sa díval aj v nejakých historických tabuľkách na Slovensku, tak není to síce v top 10, ale je to už blízko tých top 10 a vieme, že teraz sa behajú také časy, že povedzme, že nad tých 50, hej, sa chodí bežne a pod tých 50 je to na Slovensku teraz také, že zabehneš to len ty, dajme tomu. Ale keď sme už pri tej 1500, tak vlastne takí, čo viac vidia do toho, tak vedia, že vlastne na tej 1500 tie 2-3 roky môžeme povedať, že si slovenskou jednotkou. Že vlastne aj keď sa povieme na majstrovstva Slovenska, tak tá 1500 je v tvojom podaní ako keby najlepšia. Tak vlastne už to povedal, že sa venuješ primárne tej 1500, že to je tá tvoja trať. A v čom si myslíš, že myslíš si, že tie začiatky, ktoré si mal v tom behu, prispeli k tomu, aby teraz si mal ako keby navrch nad tými súpermi na tej 1500?
Myslím si, že to je... No, je to... Určite svojím spôsobom, tá odpoveď je, že jednoznačne svojím spôsobom áno, otázne, že do akej miery. Skrátka ten tréning je dlhodobý proces a myslím si, že tie začiatky, ktoré v mojom prípade boli podľa mňa prehnane intenzívne, tak určite mi pomohli akoby posunúť ten akoby laktátový práh a v podstate ten práh bolesti na mieste, ale potom otázka, či to bolo správne trénovať tak tvrdo. A ešte k tým výkonom, ako bolo povedané, je to uhol pohľadu, lebo keď sa človek na to pozerá cez to slovenské meritko, tak to znie dobre, a aj tie víťazstvá na majstrovstvách Slovenska bez poznania kontextu vyznievajú super, ale človek, skratka, ak sa chce posúvať, tak sa musí pozerať dopredu, a dopredu znamená v našom prípade napríklad do Česka, do Nemecka, v rámci Európy. A atletika je v tomto veľmi spravodlivá, že tých 1500 metrov je rovnako dlhých aj v zahraničí, a veľmi ľahko si vie človek pozrieť, na akej priečke sa nachádza, a nejaký priestor na prehnaný optimizmus za to, že na Slovensku som bol posledné 2-3 roky najlepší, tak to veľmi rýchlo odpadá, pretože vidím, že ja neviem, v Česku by som mal čo robiť, aby som povedzme bol v prvej peťke, v Nemecku možno v prvej dvaciatke. Takže v tomto je to fajn, že si to človek vie porovnať a v podstate môže zostať nohami na zemi. A ešte sa oblúkom vrátim k tým začiatkom. Ja si myslím, že tým, ako aj vyplývajúc z toho kontextu, ktorý som spomínal, že som v podstate išiel do toho zanietenie, tak tie tréningy boli podľa mňa prehnane ťažké a potom prišiel veľmi rýchlo progres, ale veľmi rýchlo, alebo veľmi dlho som potom bol chorý, pretože tie tréningy boli prehnané. A v podstate, čo je také zaujímavé, že trvalo to možno 10 rokov, kým som začal trénovať pod Štefanom Merešom a ten má úplne inú takú odbornejšiu filozofiu tréningu a on mi v podstate ako prvý vysvetlil, prečo je ten oddych taký dôležitý, prečo nemôžem v podstate teraz v marci, apríli bežať naplno tréningy, ak chcem byť povedzme v júni, v júli v najlepšej forme, alebo proste skrátka vyháňam tú formu a ja som v podstate v tých začiatkoch alebo v prvých rokoch nerozlišoval medzi nejakou intenzitou a to, na to som potom doplácal, že raz to strelilo a proste výrazne som sa zlepšil, ale potom som ten výkon nedokázal potvrdiť. Potom som bol z toho unavený, že skrátka tá nováčikovská daň bola podľa mňa taká príliš krutá a platil som ju veľmi dlho. Tak teraz si hovorím, že keby v podstate mám tie vedomosti, ktoré mám dnes, tak si myslím, že by to mohlo aj teraz vyzerať inak, ale samozrejme človek sa učí a nechcem zatracovať ani tú minulosť. Bola to rozhodne skúsenosť.
Veď práve to ma zaujalo, že či to rozhodnutie trénovať tvrdo, intenzívne až nekriticky vychádzala z tvojej tvrdohlavosti, alebo to bolo nastavenie z okolia?
Myslím si, že bolo to v podstate mojou cieľavedomosťou, nevedomosťou a v podstate ťažko to vyčítať vtedajšiemu trénerovi. Samozrejme, on robí tú trénerskú prácu popri v podstate svojej práci, je to v podstate jeho záľuba. A on mi aj povedal, že ja neviem, daj si 10 kilometrov voľný klus, ale samozrejme tá moja filozofia bola taká, že ako sa môžem zlepšovať, keď proste pôjdem voľne, a preto som to rúbal pondelok, útorok, streda až sobota a potom prišla choroba. Dokonca teraz, keď sa spätne dostanem, alebo dostal som sa k nejakým odberom krvi, tak mi tam našli, alebo manželka, doktorka, tak ona mi tam dala vyšetriť aj nejaké špecifické parametre a z nich tam vidieť, že v minulosti som prekonal tuším mononukleózu a ona predpokladá, že to bolo práve v tom období, keď som to s tými tréningami hrotil, čiže to je možno akože aj pre ostatných, možno mladších bežcov také upozornenie, že nie je vždy všetko o intenzite a treba akoby myslieť aj na ten oddych, myslieť na regeneráciu a trénovať systematicky, radšej si stanoviť v priebehu roka 2-3 hlavné ciele a nebyť smutný z toho, že nie som kontinuálne dobrý, ale radšej byť 2-3 krát do roka najlepší.
Hej, to telo si jednoducho pýta a keď si pýta oddych, tak buď mu ho nedáš, alebo si ho vypýta sám, tak by som povedal. A keď sme pri tom, tak by ma zaujímalo, že ako to máš ty s tou regeneráciou a s takýmto oddychom, že vraví sa, že by malo byť tak, že keď trénujem hodinu, tak tá regenerácia by mala byť približne rovnaká, že ako to máš nastavené, či to nejak dodržiavaš, alebo či to tak pocitovo, že keď potrebuješ viac, tak si dáš viac regenerácie.
Tréner nás učí, aby sme počúvali svoje telo, ale samozrejme, ja som skôr ten typ, že keď proste tréner zadá nejaký plán, tak veľmi ťažko sa mi od toho ustupuje, aj keď viem, že by bolo možno rozumnejšie vzhľadom na nejakú povedzme únavu po práci alebo po predchádzajúcom tréningu, že by bolo rozumnejšie ten tréning vynechať, ale väčšinou sa ho snažím dodržať, ale myslím si, že sa môžem spoľahnúť na trénera v tom, že ten tréning je zostavený tak, že sa v podstate striedajú náročné tréningy s tými oddychovými. A viem, že keď ten plán dodržím a nejako nevymýšľam, tak by som to mal zvládnuť. A okrem toho nejaké také bonusy, okrem samozrejme spánku, ktorý je najlepšou regeneráciou, tak možno nejaká sauna, sem tam masáž a najnovšie mám tie regeneračné nohavice nafukovacie a tiež si myslím, že to je užitočná pomocka. Čo akože v minulosti, keď hovorím o tom, že keď by som mal tie vedomosti, tak ono to samozrejme jedno s druhým súvisí, že napríklad keď som bol študent, tak samozrejme by som si to nemohol dovoliť a teraz človek jednak má vedomosti, jednak je trocha v inej pozícii, je starší, čiže aj v tomto smere sa to posúva.
Mňa hneď v tej súvislosti regenerácia, ale predsa len jednoduchá otázka od neprofesionálneho športovca je, ako trénuje Peťo Kováč? Teraz, nemyslím pred 10 rokmi, ale teraz.
Ono to veľmi závisí od obdobia. Akože keď sa človek pýta akoby v kontexte celej sezóny, tak veľmi závisí od toho, že ako ďaleko sú preteky. Ale keby som mal povedať nejaký taký štandardný tréningový týždeň, tak väčšinou sú to povedzme 4-5 krát do týždňa sú to dva tréningy, z čoho jeden je, ako dva tréningy v priebehu dňa, z toho jeden je ľahký a druhý je taký hlavný tréning, no a tie zvyšné 3 dni je jeden tréning a niekedy býva aj voľný deň, zvyčajne v nedeľu.
Na regeneráciu.
Áno, tak.
Jasne. Raz za mesiac.
Áno, nie je toho veľa, ale v podstate, keď je na programe 40-minútový klus, tak ja si myslím, že to je ekvivalent voľného dňa. Pokiaľ to človek nejako nehrotí, tak to je akoby na preferenciách. Aj tréner nám to tak nastavuje, že v podstate je to na preferenciách toho športovca, či sa pôjde preklusnúť, alebo bude úplne oddychovať. Je to v podstate takmer jedna k jednej.
Aby poslucháči vedeli, tak pre Peťa voľný kluz je tempo 4-15, hej. Takže v takom nejakom behajú niektorí preteky a je to na krv, ale tak Peťo to má regeneračné tempo.
Povedzme si, že niektorí ani toľko nezabehnú, napríklad ja, ale...
Ale to sa chcem ohradiť, že často mi iní bežci vyčítajú, že to proste pri tých klusoch preháňam, ale to chcem naozaj zdôrazniť, že keď mám voľný klus, tak sa nepozerám na hodinky, mám vypnuté všetky medzičasy a idem na podstate pocit. A keď človek má v podstate dobrú fázu a dobrú formu, tak niekedy to môže byť aj tempo po 4 minúty a v podstate vrátim sa domov a mám tepy okolo 120. Ale a potom sú v podstate ťažšie dni, keď je to 4:40 a v podstate cítim, že to nie je úplne optimálne, ale naozaj, keď je voľný klus, tak sa snažím, aby to bolo naozaj voľné a na hodinky nepozerám. V podstate, keď nejak tak pocitovo odhadnem, že už to asi bude tých predpísaných 40 minút, tak si skontrolujem. Keď je to 35, tak ešte 5 minút pobehnem. Jedine, čo mám takú slabosť, že väčšinou tie kilometre zvyknem zaokrúhliť, že keď dobehnem a je tam povedzme 9,6, tak ešte tých 400 metrov dobehnem, na čo tréner tiež akože mal proti tomu, akože krútil hlavou, že v podstate tých 400 metrov navyše nejakým spôsobom ten výsledný výkon niekde o 2 mesiace na 1500 neposunie, ale povedal, že už keď akože mám túto úchylku, tak nech si to zaokrúhľujem, čo je akože to je fakt taká, myslím si, jediná vec, ktorá je navyše a nemusela by byť, že to je taký výmysel, ale čo sa týka toho úsilia, tak tam sa snažím, aby to bolo naozaj voľné.
Myslím si, že túto úchylku nemáš len ty. Nevrajím o sebe, ale veľa bežcov je takých, čo to potrebujú zaokrúhliť a najlepšie sú takí, čo majú 17 a zaokrúhliť na 20. Ne?
Toto Mišo by vedel rozprávať. Pozdravujem.
Dobre, a čo sú tvoje mety pre túto sezónu, keď si povedal, že záleží od toho, tréning je nastavený podľa toho, že čo ťa čaká, alebo aká je fáza roka. Aká je fáza, aký je tréning, alebo čomu je podriadený tréning tento rok?
Ako som už z časti naznačil, tak pre mňa stále bude priorita tá 1500 a to súvisí aj s tými mojimi fyzickými predispozíciami. Skrátka, keď si človek pozrie moje osobné rekordy, tak čím sa tá vzdialenosť predlžuje, tak tým to je slabšie. A ja si myslím, že napríklad môj osobný rekord na polmaratóne alebo na desine, to nemá veľa spoločné s výkonnostným behom, aspoň tak nás nazýva tréner, že výkonnostná skupina. Ale na tej 1500 je to akoby relatívne reprezentatívne, obzvlášť ako keď sa bavíme v tých slovenských intenciách, tak ja si myslím, že ešte stále mám možnosti sa na tej 1500 posúvať a to bude hlavným cieľom aj do tejto sezóny. Minulý rok som hosťoval v prvej českej lige a neskromne poviem, že si myslím, že som už výkonnosťou tú prvú ligu prerastol, pretože v podstate všetky preteky sa mi tam podarilo vyhrať a preto som si povedal tento rok, že skúsim ísť do Českej extraligy a tam to bude o mnoho náročnejšie a to pre mňa budú také preteky pravdy na dráhe a v podstate to bude asi pre mňa pre túto sezónu taká priorita snažiť sa stlačiť ten čas na 1500 alebo sa aspoň približiť k tomu osobnému rekordu, respektíve konštantne behať pod tých 3,50 v Českej extralíge a samozrejme aj v rámci majstrovstiev Slovenska zabojovať o dobrý výsledok a v podstate s tou 1500 by som chcel určite pri nej zostať aj do tej ešte nasledujúcej sezóny 23, pretože tam budú také pomerne veľké reprezentačné preteky, tak to som si vytýčil taký akoby dlhodobý cieľ, ak budem zdravý, ak v podstate to bude všetko v rodine tak ako doteraz, že samozrejme neprídu nejaké dôležitejšie priority, mm-hmm. to akože čas ukáže, ale pokiaľ to bude takto, ako to je, tak by som chcel akoby sa venovať tej 1500 na najbližšie mesiace a potom snáď aj sa dostať k dlhším tratiam, ale to zatiaľ je len v horizonte uvažovania. Tam jasné. Uvidíme, no, ako to
nám
bude.
Sa dobre s tebou rozprával, lebo ty rozprávaš, my počúvame, ale kľudne sa aj napí, ak potrebuješ. A nebudeme ťa trápiť teda len so športom, aj keď samozrejme, že ten nás možno zaujíma najviac, ale znovu sa vrátime k tým slovám, ktoré si povedal na začiatku. A musím povedať, že mňa tu zaujali dve slova a ja ich aj možno spojím dokopy. Ak ich nesprávne spájam, tak kľudne to potom aj rozdiel. Novinár, fotograf. Súvisí to nejako spoločne? Alebo fotograf si, pretože si novinár, alebo opačne?
No, akože tie dva svety sa prepájajú, ale asi v menšej miere, ako by možno bolo akoby badateľné z toho, čo si naznačil, pretože v podstate fotiť som začal nejak nezávisle od ambícií byť novinárom a novinárom som sa stal, nechcem povedať náhodou, ale skrátka takto život priniesol, že po strednej škole som rozmýšľal, kam ísť a to mi prišlo také akoby na jednej strane dostatočne ambiciózne a na druhej strane stále zvládnutelné v mojich silách. A stále, akože už tedy som mal tú záľubu vo fotení, tak možno, že kdesi v úzadí, ale možno tak na nejakých 10% som mal, že veď snáď možno budem tú novináčinu vedieť prepojiť aj s tou fotkou. A v podstate to je aj pravda, ale ak hovorím o novináčine, tak je to v tejto chvíli hlavne písanie a fotenie. Občas akože pomôžem v redakcii aj s fotením, ale je to málo kedy, nie som akoby fotografom, na to sú tam v podstate iní, ale keď hovorím o fotení, tak väčšinou to bolo akoby fotenie mimo tej novinárskej práce, či už nejaké eventy, alebo príroda, to je taká moja záľuba, ale bolo to vyloženie akoby v rámci mojej práce, v rámci živnosti. Mm-hmm.
Ja by som k tomu, že včera, keď som si robil takú prípravu, tak vlastne, aby sme to tak doplnili, tak vlastne si novinár alebo redaktor v denníku N a v tej športovej sekcii tomu sa venuješ. A keď som sa tak pozeral, tak kým som sa dostal nakoniec, lebo som chcel vedieť, že aký je tvoj prvý článok, čo si vydal v roku 2015, tak som si musel preklikať 23 strán článkov, čiže to je okolo 700 článkov, čo si tam už urobil, takže je to naozaj novinárči na normálnej úrovni. A vieš, aký bol ten prvý článok, čo si písal? Asi my, by si to mal vedieť.
My ho vieme, vieš, takže počkaj, my to teraz zakrieme.
No, takto ja...
Už to Maťo naznačil, že rok 2015.
Áno, 2015, pravdu povediac, nebolo to niečo so Saganom?
Nie. Bol to hokej. Bol to hokejový turnaj v Česku. A prvý článok bolo, že aké sú ambície Slovenska na hokejovom turnaji v Česku.
No teda, tak to
a možno boli aj predtým nejaké, ale ich vymazali, neviem. Možno bol aj so Saganom nejaký, ale ten so Saganom bol tretí v poradí. To bolo o Tinkov, o nejakom riaditeľovi, niečo také.
No, dobre, čiže, pardon, prepáč, Mateo, že ti skáčem do reči, ale teraz ma to zaujalo. Čiže profesionálne sa venuješ novinárčine, pracuješ pre, tak ako odznelo, pre denník N a zároveň beháš, ako sa to dá skĺbiť?
A myslím si, že ako každá práca v kombinácii so športom, tak ako povedzme funguje, ja neviem, Marek Hladík, tak ako funguje, ja neviem, Matúš Hujsa a ďalší akoby výborní slovenskí bežci, alebo Šimon Vahlan takisto proste. Skrátka tá slovenská bežecká, poviem, špička, v podstate všetci to robia popri práci a myslím si, že tak ako oni, snažím sa v podstate absolvovať tú prvú fázu pred robotov, vstať povedzme skôr a otrénovať si ten prvý tréning, ktorý, ako som spomínal, zvyčajne býva ľahší. Napríklad dneska to bolo 40 minút klus, to je taký trénerov štandard, v podstate nejak sa rozhýbať. A potom človek si odrobí tú svoju robotu do tej štvrtej a potom je priestor na tréning. Ak samozrejme ten športový kolobeh to nenastaví inak a nie napríklad olympiáda v Pekingu, kde proste je ten čas posunutý a vtedy v podstate tie ranné behy museli odpadnúť, že mám ústretových kolegov, za čo im ďakujem a dá sa v podstate s nimi dohodnúť a vždy mi vyjdu v ústretí, tak to je tiež akože veľká pomoc, že ten tréning, keď nie dva, tak ten jeden určite v priebehu dňa stihnem.
Ako, ja som práve na to myslel, lebo vieš, keď má niekto stabilný pracovný čas, tak sa to dá sklobiť. Samozrejme, vie si naplánovať, vtedy bude mať tréning, vtedy idem do práce, len ty si dosť limitovaný tým, čo sa kde práve deje vo svete a tie časové posuny sú rôzne. Takže toto ma zaujalo, preto som sa na to pýtal, ale v podstate dal si vysvetlenie, že máš aj kolegov dobrých a vieš to jednoducho zladiť, takže to je fajn.
V rámci toho, akože denníka N robíš aj jeden podcast. Není to konkurencia tomuto podcastu vôbec, ale ten podcast sa volá teda Výklus a je to podcast, ktorý, keď som si prvýkrát pustil, tak som si povedal, že je to také niečo iné ako tie všetky podcasty. Jednak je to iné, že s nikým sa tam nerozprávaš, prinášaš len takú čisto ako keby tú športovú novinárčinu, ale jednak ten podcast je zaujímavý v tom, že prinášaš tam také témy, ktoré sú neobvyklé, nie také, čo si vieme teraz prečítať niekde v časopisoch bežeckých, alebo že sú to také témy, skôr také možno nie, že okrajové, ale také niečo zaujímavejšie. Že napríklad prinesieš nejakú informáciu, ktorá sa stala zo sveta, ja neviem, že Kipčoge zabehol pod 2 hodiny a ty to dokážeš tak rozpitvať, že jednoducho ten podcast má síce 10 minút, ale je tak zaujímavý a naplnený takými informáciami, že jednoducho ma to naozaj ohúrilo, že keby si povedal k tomu, že ako ťa to napadlo robiť, alebo čo bola nejaká taký štart do toho podcastu.
Tak v prvom rade vďaka za tie tvoje komplimenty a v podstate nebol to môj nápad robiť to aj ako podcast. Keď som v podstate nastúpil do, lebo ja som venku pomáhal ako editor a potom v podstate až od 2020 som nastúpil ako redaktor na v podstate fixne a rozmýšľali sme, že aké články by v podstate boli zaujímavé alebo ktorá téma by bola pre mňa zaujímavá, tak samozrejme prišiel na rad BH a v podstate mi to tak nejak navrhli, že či by som si zobral na starosť nejakú bežeckú rubriku, článok, ktorý by som napísal na pravidelnej báze. Vychádza to každý útorok, napríklad zrovna dnes je zhodou okolností útorok a dneska som písal o tom, že čo sa deje v ľudskom tele, keď bežíme maratón a akože aj pre mňa je to veľmi zaujímavé, keď to človek akoby píše, lebo sa veľa dozvie. No a v podstate my máme relatívne, si myslím, podrobnú metriku toho, ako to čitateľov zaujíma a tá spätná väzba bola veľmi potešiteľná, tak v podstate prišli tí moji vedúci s nápadom, že by sa to spravilo aj ako podcast. Že vlastne prioritne ten Výklus je urobený akoby do textovej podoby a v podstate kolega to len prečíta a akoby takto si môžem spraviť promo, nech si to ľudia pustia.
Áno, určite odporúčam, už ako som spomínal, je to naozaj inšpiratívne a veľa nových informácií sa tam dozvedia ľudia.
Dobre, takže vieme prečo novinár, vieme prečo fotograf.
Ja by som ešte k tomu fotografovi, že okrem tých fotiek, ktoré možno pre denník N občas urobíš, ale ako si vravel, tak není to až také prioritné, tak vlastne každý rok na svojom Facebooku zverejňuje Peťo 100 fotiek, ktoré odfotil za ten daný rok. A hoci koho sa spýtate, tak keď si pozrie tých 100 fotiek, tak to je jednoducho taká zmeska tých fotografií a tak kvalitné tie fotografie, že to normálne za mňou kamaráti, čo akože Peťa osobne nepoznajú, ale vedia cez mňa, že kto to je a tak, tak chodia a vravia, že kedy už ten Peťo pridá tie fotky, že sa tešia normálne na ten moment. Ja im pošlem ten link a normálne tých 100 fotiek dokážeš pozerať aj celý deň, to sú akože krásne fotky, ostré, no tak ostrosť, to je jasné, to už vedia všetci, ale ten záber vždy zachytí niečo také špeciálne alebo také, nie len zo života, ale aj práve z tých behov, že keď idú behať aj s bráchom, tak sú tam tie fotky, ktoré fakt sú ako na titulku hociakého časopisu. Tak by ma zaujímalo, že keď bežíš, že ako dokážeš popri tom, že máme tu nejaké intervály a niečo, ako dokážeš ešte zachytávať takéto fotky?
Tak opäť ďakujem a musím povedať, že väčšina tých fotiek, ktoré akoby na ten koniec roka vyberiem, tak oni sú odfotené zrkadlovkou a nevznikajú počas tréningu, väčšinou je to, alebo teda takto, nevznikajú počas intervalového tréningu.
To by bolo trošku komplikované.
To by som si nedovolil akoby voči trénerovi, aj voči zodpovednosti toho tréningu. A myslím si, že väčšinou vždy som tak nastavený, že keď idem ten intervalový tréning, tak mobil nechávam doma, alebo zrkadlovku samozrejme. Ale väčšinou sú to fotky z výletov a v podstate z pobytov v prírode, ktorú máme, si myslím, akoby aj s kamarátmi, aj s bratom veľmi radi. A tá príroda, či už naša, alebo zahraničná, je veľmi pekná, čiže zasa odfotiť peknú fotku v prírode, a v podstate, keď má človek ešte aj k dispozícii ten akoby bežecký komponent, ktorým je väčšinou brat Mišo, tak nie je také zložité vytvoriť. A čo sa týka toho albumu na konci roka, tak pre mňa to vzniklo asi z takej výčitky, že nie som úplne taký instagramový typ, keď si hovorím, že že v podstate mám akoby toľko fotiek vždy vznikne na tých výletoch a nikdy nemám nejak tak akoby energiu, možno že aj odvahu, preto som tam povedal, asi aj tuším, že
áno, ešte k tomu sa dostaneme.
Úplne odvahu dávať tie fotky na Instagram, ale povedal som si, že tak aby aspoň nejaká taká satisfakcia akoby v rámci môjho osobného naplnenia, že to akoby nezostalo len niekde v šuflíku alebo v priečinku, takže vytvorím aj takýto nejakú zbierku vždy na konci roka a keď akoby ľudia to majú tendenciu chváliť, tak sa vždy poteším, poďakujem, ale vždy argumentujem aj tým, že v podstate počas takého plodného roka, keď je ten rok taký, aký mám rád, že sa toho veľa stihne, tak tých fotiek je 10 000, lebo to fotenie mám naozaj veľmi rád, alebo môžem povedať aj kľudne 10 000 aj s tými akoby pracovnými. A vybrať to zasa nie je také zložité. Takže aby to zasa úplne neskreslovalo, ale zasa aby som sa ani ja nejak akoby prehnane neznižoval, tak vďaka za to, že cením.
Hej,
cením
ale
si, že to takto hodnotíš.
Keď sme pri tom, že okrem tých 100 fotiek dokážeš dávať vlastne na Stravu, čo je taká bežecká aplikácia, tak tam, keď je hociaký beh, či je voľný, alebo nejaký interval, tak pridáš povedzme jednu fotku k tomu behu a tá jedna fotka je krajšia ako všetky, čo ja tam mám na Strave. Takže
toto je dôležité, čo hovoríš, lebo niekedy sa to s tými fotkami preháňa a tá kvalita, ale tu musím fakt povedať, nedá mi to nepovedať, že skromnosť a pokora, to je asi to, čo ťa charakterizuje. Nie len pri tom behu, ale teraz to počúvame aj pri tom fotení a keď povieš, že vyfotíš alebo spravíš 10 000 fotiek a vieš spraviť kvalitnú fotografiu, tak to tiež klobúk dole, takže to je od nás taká pochvala, ale ja by som zdôraznil možno tú skromnosť a pokoru a tým by som nadviazal aj na to slovičko hanblivý. Ja by som ani nedával možno hanblivý, lebo máš úspechy, máš ambície, máš cieľavedomosť, vieš sa prezentovať. Toto všetko Tam je, ale ja by som asi zdôraznil tú skromnosť. Neviem teda, či budeš so mnou súhlasiť, či budeš polemizovať.
Ďakujem, ja som to humbly povedal v takej tej hektike, že neviem ani nič napadnúť, tak ako to charakterizujem. Že, ale akože vyčítajú mi to niekedy chalani, že ja neviem, že si prehnane skromný, ale ja si to nemyslím. Akože samozrejme, možno by bolo na mieste niekedy sa viac odprezentovať, ale na druhej strane, skrátka, ako som hovoril aj o tom behu, že keď človek vidí ten širší kontext a v podstate chce sa pozerať dopredu a vidí, ako sa v podstate beha v zahraničí, tak tomu veľmi nedáva priestor na to, aby bol prehnaným optimistom. Ale zase na druhej strane, keď ja si myslím, že takto to môže pôsobiť skromne, ale boli aj situácie, keď niekto mi povedal, že alebo keď mi tréner povie, že Peťo, 32 či 31, 50 to nie je výkon, tak ja sa ohradím. Ja mu poviem, že tréner, že ja som s tým spokojný, ja si myslím, že to je dobré, bol som, ja neviem, tretí na Slovensku a neviem čo. Čiže...
A zase sme pri tom uhle pohľadu, že pre neho to bol slabý výkon, pre teba dobrý.
Tak, no.
Ale tak miera pokory je vždy dôležitá, to je jasné a nedá sa lietať v oblakoch a nemá tú výkonnosť, ale zase naopak, treba si uvedomiť aj podmienky, ktoré sú, tak ako si povedal, dávaš dokopy dve veci a nevenuješ sa len behu na 100%, takže samozrejme toto sa musí brať do úvahy.
Áno, to je zároveň v podstate jedna z vecí, ktorá mi vypadla. Chcel som to zdôrazniť, že na jednej strane áno, snažím sa v podstate, keď niekto má tú tendenciu tie výsledky nejak prechváliť, tak sa snažím akoby to korigovať tým pohľadom do zahraničia, ale zároveň, keď si vypočujem kritiku, tak a sa ma to dotkne, tak ochotne argumentujem tým, že naozaj robím to popri práci alebo aj my ďalší a ja si myslím, že to je naozaj objektívny faktor, pretože niektoré dni sú naozaj hektické a cítim, že skrátka je tej práce dosť a už mám aj dôkazy, akoby z takého osobné dôkazy a zážitky, že keď som v podstate si vyskúšal na pár týždňov ten život vrcholového športovca, že som v podstate mal možnosť stráviť mesiac na sústredení, tak vždycky ma to výrazne posunulo a ten môj osobný rekord z behu na 1500 metrov je z roku 2020 a ja veľkú mieru pripisujem tomu, že prišla pandémia a v podstate tej práce nebolo tak veľa, ja som mal oveľa viac voľného času, v podstate stále som bol na home office a vedel som si ten tréning, aj ten spánok korigovať presne podľa seba. Napríklad sa nehral zápas Ligy majstrov večer, ktorý by som si ja vždy pozrel rád, ale zároveň, keď viem, že zajtra ma čaká ťažký tréning, tak som ochotný toho zápasu sa zrieknúť, ale pri tej športovej práci ona nedáva na výber, skrátka musí to človek dopozerať, keď v podstate má službu, musí o tom niečo napísať, potom ide spať o jednej a jednoducho to sú úskalia tej práce a kombinácie so športom. A keď toto počas pandémie odpadlo, lebo v podstate ten športový svet zamrzol, tak ten môj tréning, aj ten oddych a všetko okolo toho sa posunulo na úplne inú úroveň a prejavilo sa to na tých výsledkoch. Čiže ja si myslím, že je to rozhodne akoby silný argument na obhajobu toho, že to nie je také, ako by to možno potenciálne mohlo byť, čím netvrdím, že by som bol olympionikom, to si nerobím ilúzie, klobúk dole pred všetkými športovcami, ktorí to dotiahnu takto ďaleko, ale mohlo by to byť lepšie, ale zároveň stále nie na, myslím si, že takej úrovni, ktorá by ma dokázala uživiť, preto si myslím, že ten aktuálny stav je takým zdravým kompromisom, že aj človek má prácu, dokáže uživiť seba, rodinu a zároveň sa stíha aj venovať tomu športu.
Keď si vravel, že si bol na tom sústredení, tak môžeme aj to spomenúť. Vlastne vy každý rok chodíte na také, povedzme, mini sústredenia do Vysokých Tatier aj vlastne s bežeckými kolegami, či už s Peťom Ďuricom, alebo aj s Bráchom a s trénerom Štefanom. No a vlastne tento rok sa vám podarilo aj také sústredenie, ktoré ja som, ja keď som videl, že tam idete, alebo keď si mi o tom vravil, tak to bolo pre mňa, že ja som si povedal, tak toto by som raz v živote chcel zažiť. To každý bežec asi chce zažiť, že sa dostane do Kene a do vlastne mesta, ktoré je synonymom behu, ktoré ako keby tam vyrásli všetci olympionici a všetci tí maratónci. Tak vlastne ako si to vnímal, keď to tak nejak porovná, že máme tu nejaké sústredenie Vysoké Tatry a potom máme to sústredenie v Kenii, kde aj tých bežcov je viac, aj celkovo tá príprava je tam úplne iná.
Tak začnem tým Štrbským plesom, na ktoré nedám dopustiť veľa ľudí, ktorí akoby majú tak blízko k Tatram, tak to Štrbské pleso moc nemusia, lebo predsa len je to v kontexte Tatia také najkomerčnejšie miesto, ale my tam väčšinou chodíme na sústredenia na jeseň alebo povedzme na jar, keď už tam nie je toľko ľudí, alebo tréningy chodíme skoro ráno, lebo väčšinou to kombinujeme akoby aj s prácou a to Štrbské pleso vie byť vtedy naozaj veľmi pekné a som veľmi rád, že ho na Slovensku máme a teším sa tam aj tento rok a je to super miesto, ale samozrejme Keňa to je úplne iný level a keď som tak možno pod Prahou kritizoval prácu, tak v tomto smere to bol veľký benefit, pretože mne v robote umožnili nie že akoby mať dovolenku, ale povedali mi, že môžem v podstate odísť na mesiac do Kene. Mal som tam úplnú voľnosť tréningovú a v podstate len som akoby mal zažiť ten mesiac a teraz na to v úvodzovkách doplácam, pretože teraz je tá chvíľa, keď mám vlastne ten svoj podiel splatiť v tom, že v podstate píšem taký magazín, ktorý z toho vznikne, bude to 10 veľkých textov a je to proste celkom fuška to naformulovať, ale každopádne bol to fantastický zážitok a úplne nový svet, nový pohľad na beh a ak som mal nejaké očakávania, tak v podstate za prvý deň to všetko bolo preč, pretože som bol hlavne prekvapený z toho, v akých skromných, alebo poviem na rovinu, v akých chudobných podmienkach tam tí bežci žijú, koľko do toho vkladajú. A ono to možno znie ako klíše, ale naozaj pre nich je beh všetko. My tu máme, alebo v tom texte som mal takú myšlienku, čo pripravujem, že v podstate, kým u nás je beh prežitok, pre nich je beh pre život, lebo pre nás je to takoby taký bonus a také odreagovanie sa popri práci, ale u nich to znamená úplne všetko a v podstate jednu z mála príležitostí zmeniť svoj život k lepšiemu. Tam také niečo ako beh ako voľnočasová aktivita neexistuje. Oni behajú preto, lebo v tom vidia nádej, že si ich všimne nejaký či už domáci, kenský alebo zahraničný manažér a dostane ich na veľké preteky do zahraničia a zarobia si peniaze, za ktoré si môžu ktoré nezarobia možno za celý život len pre ilustráciu. Rozprával sa tam s jedným bežcom, ktorý presne takto v snahe akoby zmeniť svoj život prišiel do ITENu, to je takéto centrum vytrvalostného behu a začal trénovať, ale spočiatku si nemohol dovoliť akoby dovoliť nejaké lepšie bývanie, lebo v podstate nemal nič a našiel si tam nájom za 5 eur a 50 centov na mesiac v prepočte. A v podstate takto žil v jednej miestnosti bez elektriny, bez vody, ale ten jeho cieľ sa mu podarilo splniť akoby tým tréningom aj v kombinácii s tou veľmi akoby obmedzenou stravou, lebo za to málo peňazí si naozaj nemohol dovoliť veľa. Dokázal sa zlepšiť, všimli si ho na kenských pretekoch, ktoré majú neuveriteľnú konkurenciu, pretože pre nich to znamená akoby jedinú šancu, aby zaujali
sa ukázať, áno,
niekoho z manažérov a on vlastne tú svoju kvázi misiu vytene splnil, všimli si ho, dostal sa na nejaké proste bečkové preteky do Bulharska, kde skončil 6., ale za 6. miesto je povedzme, ja neviem, $1,500, čo pre nich znamená, že si môže kúpiť relatívne veľký pozemok, alebo on si kúpil motorku a na tej motorke teraz rozváža. Akoby funguje ako taxikár a privyrába si a už si teraz môže dovoliť nájom za 30 eur na mesiac a môže si dovoliť akoby kvalitnejšie tréningové podmienky, ak sa to dá tak nazvať. A takto skrátka oni fungujú, že prežívajú zo dňa na deň a kombinujú to s tréningom v nádeji, že si ich raz niekto všimne. Aspoň väčšina, samozrejme, výnimkou sú tí elitní bežci, ktorí už si vedia na seba zarobiť a v podstate žijú taký plnohodnotnejší, kvalitnejší život a ale je to dobré, že aj takí sú, lebo posúvajú a že ostávajú kvázi v tom Itene alebo v Eldorete, čo je mesto neďaleko, a posúvajú celú tú komunitu dopredu a sú pre ostatných príkladom, že sa to dá a že ten beh je naozaj prostriedkom k lepšiemu životu.
Tak ako ťa počúvam, tak to bol nielen ten bežecký, ale ten osobný zážitok z toho. A vlastne k tomuto môžem povedať, že aj pre mňa to bol zážitok, aj keď som tam nebol, lebo vlastne aj ty, aj brácho ste pridávali každý deň z tých tréningov. To boli také malé slohy, by som to nazval, ktoré ste na stravu, na tú bežeckú aplikáciu pridávali, a ku každému bola nejaká fotka. Takže ja som si to dokázal prečítať a ešte som si to aj vedel predstaviť, že ako to tam vyzerá. A naozaj, ako vravíš, tak to bolo tiež pre mňa, že tá chudoba, aká tam je, naozaj veľká, a aj napriek tomu majú tie ciele a dokážu ich takto plniť aj napriek všetkým tým okolnostiam, že my si to tu vôbec ani nevieme predstaviť, hej. Takže čo sa týka tohto, tak verím, že to bol určite zážitok aj pre teba.
Ale povedal si, že zmenil u teba pohľad na beh z tohto dôvodu, čo si teraz povedal, alebo z nejakého iného?
Určite to má aj ten presah taký, by som povedal, spoločenský, ale aj z toho pohľadu bežeckého. V podstate tak nejak naplno som si uvedomil, že to moje miesto v nejakom vytrvaleckom behu na nejaké 10-kilometrovej a dlhšej vzdialenosti, skrátka to je mimo mňa, predovšetkým na základe, akože možno to bude znieť ako výhovorka a troška je, ale do istej miery objektívna, na základe tých fyzických predispozícií. Skrátka, preto sa mi, si myslím, viac darí na tých kratších tratiach, lebo jednoducho som robustnejší a na tých dlhších tratiach to dosť človeka brzdí. Keniania naopak majú tú výhodu, že v podstate sa rodia ako také šlachovité typy, a je to bez pochyby jeden z faktorov, ale tam k tomu pribúdajú desiatky ďalších faktorov, ale je to jeden z faktorov, prečo sú takí dobrí vytrvalci a prečo ja nikdy takým dobrým vytrvalcom nebudem. Ale zase na druhej strane, čo ma potešilo, keď som stretol nejakých strednotratiarov, tak ono je to taký narratív, že prídem do Kene ako Mazungu, to je pre nich označenie pre Belocha, a budem tam najpomalší. Ale keď sme sa rozprávali o tej 1500 a pýtal som sa ich na osobné rekordy, tak tie rozdiely neboli také veľké. Že zasa naopak, oni tú absenciu tej síly na stredných tratiach niekedy cítia, a taká plejada skvelých polmaratoncov a maratoncov, aká tam je, tak rozhodne to neplatí na stredných tratiach. A tak to moje také pozbudivé zistenie bolo, že mám byť vďačný za to, čo mám, a v podstate snažiť sa, aj bežecky akoby vďačný za to, čo mám, a snažiť sa ešte rozvíjať na tých stredných tratiach, čo koniec koncov som aj spomenul, akým smerom by som sa chcel v najbližších mesiacoch uberať, a zároveň nebyť smutný z toho, že to v podstate na tých dlhších tratiach tak nejde, a ak v budúcnosti budem zdravý a bude na to priestor a budem skúšať nejaký polmaratón a maratón, tak verím, že si udržím to nastavenie, ktoré mám teraz, a nebudem robiť tragédiu z toho, keď povedzme nezabehne maratón po 2:30, lebo aj tak je to v podstate čas, ktorý vo svete nič neznamená, nehovoriac o Kenii, kde naozaj akože by som mal čo robiť so slabšími ženami, a keď to hovorím, tak mali sme, to je tiež pekný príbeh, na ubytovaní našu pani upratovačku, volala sa Linách, a
ale nepovedz, že zabehne maratón za 2 hodiny.
No, a ona nám tam chodila upratovať a variť, čistila podlahy, a raz prišla, ja neviem, na nejaký 10. deň prišla v bežeckých topánkach, tak sme sa jej pýtali, že či tiež behá. Ona, že hej, že ja tak behávam, za 2:36 mám maratón, a Mišo, že no, ja mám za 2:38, a pritom bol, ja neviem, 5. 6. na majstrovstvách Slovenska, akože v Košiciach na jesene. Takže v podstate tam si človek uvedomí, že o čo sa tu my snažíme, a tak to je tá kenská realita, a samozrejme zohráva tam úlohu aj genetika a takéto zistenie z pohľadu behu, a že zmenilo to ten pohľad, tak skôr akoby tak naozaj si uvedomiť, stále si pripomínať, že samozrejme robím preto maximum, čo mi kvázi ten športový život dovolí, ale nerobiť si ťažkú hlavu z toho, keď to v podstate nejde tak, ako by si človek predstavoval, lebo mne nejde o život a ten beh je pre mňa akoby len doplnok k práci a voľnočasová aktivita, kdežto, keď tak troška prenesenie poviem, tak tým Afričanom naozaj o život ide, pretože neúspech na pretekoch a umiestnenie, keď aj sa dostanú do Európy a nepodarí sa im dostať do najlepšej desiatky, tak nič nezarobia a tá kvalita ich života tým výrazne utrpí.
No to sú vážne. Naozaj vážne veci, ktoré si treba aj uvedomovať. Ešte, a je to veľmi zaujímavé.
Ešte k tomu, aby aj poslucháči vedeli, tak vlastne len keď zoberieme nejakú olympiádu, tak v tej Kenii musia mať kvalifikáciu na to, kto sa dostane na olympiádu, a u nás je to tak, že u nás ani nikto nesplní ten limit na tú olympiádu. Čiže naozaj aj tuto už vidno, že v tej Kenii je tá kvalita, to je, tam je celosvetová kvalita, keď to tak zoberieme.
Tak a ono by sa to dalo veľmi pekne ilustrovať na konkrétnych číslach, že napríklad ten môj osobný rekord, sme vraveli, je 3,47, slovenský rekord je 3,39, čiže to, ale potom olympijský limit je 3,35 a akože on to stále sekundy, ale na tej 1500 je jedna sekunda, často rok fakt tvrdej práce. Čiže človek by musel zabehnúť slovenský rekord, zlepšiť ho o priepasných 5 sekúnd, aby vôbec splnil limit, a keď v dnešnej dobe je schopný bežať tých 3,35 na úrovni toho limitu, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že vypadneš v rozbehoch a v podstate semifinále a finále nie je šanca. No a v Kenii je to presne tak, že v podstate tam sú desiatky ľudí, ktorí by ten limit dokázali splniť, a rieši sa to tak, že majú jedny preteky, a keď ti tie jedny preteky nevidú, tak máš smolu. A za všetko hovorí prípad aj teraz z letnej olympiády v Tokiu, kde majster sveta Timothy Cheruiyot nesplnil limit akoby senzačne, teda nesplnil limit, neúspel v kvalifikácii, v podstate asi nezvládol ten psychický tlak, alebo neviem, čo sa stalo, ale skončil štvrtý a dlho to vyzeralo tak, že na olympiádu nepôjde, pritom v podstate v tom čase bol svetovou jednotkou, mal najrýchlejší čas na svete, ale skrátka nesplnil tú základnú podmienku. Potom mu našťastie pomohla taká vec, že v Kenii, keďže je to tam všetko také na voľné nohe, tak majú občas aj problémy s dopingom, a preto sú tam veľmi prísne tie antidopingové pravidlá, a tá podmienka je, že každý športovec musí absolvovať určitý počet dopingových kontrol, alebo skrátka tá spolupráca musí byť intenzívnejšia, a jeden z tých bežcov, ktorý bol v kvalifikácii úspešný, tuším na 3. mieste, túto podmienku nesplnil, a tak na poslednú chvíľu majster sveta z 1500 a najlepší 1500-kár na svete sa na tú olympiádu dostal a napokon skončil druhý. Hej. Čiže to hovorí za všetko, že potenciálny medailista, a takých je tam na dlhších tratiach ešte viac, podľa mňa na desiatke, v maratóne, je ich tam niekoľko, ale nedostanú sa, lebo neprejdú tým prísnym kvalifikačným sitom. Čiže to je tiež akoby opačná strana, že na jednej strane ja si hovorím, že čo by som dal za to, aby som bol taký dobrý bežec ako Keňan, a Keňan si povie, že čo by som dal za to, aby som ja mohol byť Slovák a stačilo by mi zabehnúť trápnych 3,35 a mohol som byť na olympiáde. No.
A zase sme pri uhle pohľadu a pri tých prioritách. Dobre, ideme sa vrátiť z Kene na Slovensko. Manžel.
Čo dodať? No.
My vieme, že v roku 2019 si sa stal manželom. Vybral si to ako jedno z tých dôležitých slov, alebo dôležitá, neviem, či to mám povedať, vec je asi blbé slovo. Takže jedno z dôležitých slov manžel, takže asi by sme mali spomenúť aj tvoju manželku.
Áno, pozdravujem manželku Mirku, a samozrejme, ako to tam bolo poradie, na prvom mieste bežec, potom práca, potom...
Nie, zmeníme to. Takže na prvom mieste manželka, potom bežec a tak ďalej.
Lebo som to spomenul, tuším ako štvrté, tak samozrejme aj rodina je dôležitá, a ďakujem Mirke za všetko, za to, že v podstate, že ma podporuje v športe a že môžem v podstate robiť to, čo ma baví, a že je skratka dobrým človekom a robí skvele svoju prácu v nemocnici. Malo to na ťažké veľmi počas pandémie, to si naozaj bez toho, že by som mal tú akoby takú bezprostrednú skúsenosť, človek nedokáže predstaviť, ale super to zvládla a zvláda to aj naďalej. Byť akoby pracovať v zdravotníctve je poriadna výzva, takže za to si zaslúži moje uznanie aj za to, ako je manželkou. Tak ja ďakujem takto cez mikrofón.
Poznám ju aj ja, aj ako Peťo vraví, je to super človek a presne sa mi hodí na tú prácu, čo robí, lebo pomáhať ľuďom, presne sa mi to akože hodí k nej.
Áno,
takže pozdravujem ju aj ja. No a ešte jedno slovo si povedal, Peťo, síce nemá zapísané, ale ja som si ho stihol zapísať a to je cieľa vedomí. A pri tomto slove ma napadá jedna taká krátka tiež taký príbeh a to bolo, keď vlastne som išiel s vami, s tebou a s Mišom na preteky do Kysuckého Nového Mesta na 10 km na dráhe. To bol môj prvý pretek a vlastne na tom preteku ani si už nepamätám, že ako ste skončili, ale nebolo to nejaké také, že by ste boli s tým spokojní. Pamätám si to, že po ceste naspäť sme začali preberať, že prečo, ako, že kde sa dá zlepšiť a presne pri tom slove, že cieľa vedomí mi príde, že začali ste uvažovať nie tak, že nejak porazenecky a povedať si, že jo, dneska to nevyšlo, ale hneď prvé, čo bolo, tak Peťo povedal Mišovi, Mišo, ideme v lete a ideme na tú peťku sa tak pripraviť, že to bude pod 15 minút a musíme tú peťku dať a potom príde aj tá desiatka. A proste ja som sedel vzadu a vravím si, tak toto je tá osobnosť tých chalanov, že oni fakt, že nebudú teraz nejak porazenecky pôsobiť, ale presne tak cieľa vedomo a že hneď už kuli plány na najbližšie leto, že ako zlepšiť tú desiatku, tak vlastne to slovo cieľa vedomo sa mi úplne spája s tebou. Tak neviem, čo by si chcel k tomu povedať.
A tak myslím, že to je taký pekný oblúk smerom k začiatku, lebo začali sme tým vzťahom s bratom Mišom, tak si myslím, že to je veľká pomoc, že sa môžeme navzájom akoby motivovať a posúvať a si myslím, že vždycky sme to mali tak nastavené, že sa skrátka netreba vzdávať. Skôr sme sa, alebo rodičia nás museli tlmiť v tom takom akoby prehnanom zanietení, lebo podľa mňa by to tak malo byť, že ak človek niečo robí, tak sa to bude snažiť robiť naplno v rámci akoby tých možností, ktoré má. Tak ja si myslím, že takto to je aj v behu. Ale ako som povedal, snažiť sa to udržať v takých intenciách a nezabúdať na to, že stále to robí pre radosť, ale na druhej strane ono, keď človek si uvedomí, že koľko tomu obetuje, často aj na úkor tej spomínanej rodiny, že sú to hodiny a hodiny tréningu, nie je to zadarmo, ale tak potom, keď v podstate sa preteky nevydaria, alebo človek má vyššie ambície, tak samozrejme, že chce z toho vyťažiť viac a chce to do budúcna napraviť a akoby to ani neprichádza do úvahy nejaké také vzdávanie sa. Vždy to si myslím, že sme mali aj s Michalom tak nastavené, že ak sa niečo nevydarí, tak je to skôr akoby impulzom a akoby motiváciou k tomu, aby to bolo na budúce lepšie, nie preto, aby sa človek nejako vzdával.
No, tak sa aj hovorí, že neúspechy posúvajú, takže presne si to vystihol. Sme veľmi radi, že si si našiel čas, že sme sa mohli s tebou porozprávať a každopádne musíme len povedať, že držíme palce, aby sa ti tie predsavzatia splnili minimálne, aby si behal tak ako Keňania. To som teraz srandoval, samozrejme. Ale tie plány, aby sa naplňali, aby sa ti darilo v prvom rade doma s rodinou, s manželkou, aby sa ti darilo v práci a v neposlednom rade aj pri tých bežeckých podujatiach.
Ďakujem veľmi pekne a bola to veľmi príjemná hodinka. A držím palce aj vám, nech sa darí s podcastom.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme a ja by som sa chcel teda Peťovi poďakovať, že prijal pozvanie a keby ste chceli niečo o ňom vedieť, tak vlastne na sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo na Instagrame, všade tie fotky, čo sme spomínali, ale aj tie príbehy, takže kľudne sa mu ozvite, on ako poznám, tak on vám poradí kľudne, keď niečo neviete, niečo potrebujete, ak ste začínajúci bežec, tak na Peťa sa môžete obrátiť kedykoľvek. Odpíše, keď má čas, tak vždy odpíše. A veľmi rád.
Ak sa neobrátite na ňoho, obráťte sa na nás a my to zase posunieme. Dobre, Peťo, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a nech sa ti darí.